Την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα σημαδεύουν την Τουρκία δύο πολιτικές δολοφονίες. Πρόκειται για δύο υποθέσεις που φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο. Η μία μάλιστα δεν καταχωρήθηκε ποτέ επισήμως ως δολοφονία. Το 2007 δολοφονείται ο Τούρκος δημοσιογράφος αρμενικής καταγωγής Χραντ Ντίνκ και τρία χρόνια αργότερα, το 2010, πεθαίνει έπειτα από 14 χρόνια στη φυλακή η πολιτική κρατούμενη Γκούλερ Ζερέ. Από το 2013 και μετά αρχίζει ένα ανελαίητο κυνηγητό της κυβέρνησης εναντίον δημοσιογράφων, συγγραφέων, πανεπιστημιακών, εναντίον δηλαδή όσων επιμένουν να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα. Τελικός στόχος, η ηθική και φυσική εξόντωσή τους. Μολονότι η Τουρκία έχει υπογράψει όλες τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων στα κολαστήρια τύπου F, δηλαδή στα λευκά κελιά της Τουρκίας, τα βασανιστήρια και οι θάνατοι δεν έχουν τέλος. Σύμφωνα με τις τότε εκθέσεις ανεξάρτητων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το 2000 έως το 2009 έχασαν τη ζωή τους 306 κρατούμενοι. Το 2012 η μη κυβερνητική οργάνωση Reporter χωρίς σύνορα περιγράφουν την Τουρκία ως την πιο μεγάλη φυλακή δημοσιογράφων στον κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό της. Μετά από εκείνη την κομβική ημερομηνία, το 2025, δηλαδή 13 χρόνια αργότερα, η κατάσταση παραμένει ακριβώς η ίδια όσον αφορά στην ελευθερία του, τύπου και η χώρα περιδινείται στον κυκλώνα της οικονομικής κρίσης και των πολλαπλών μετόπων που έχει ανοίξει το καθεστώς του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία και τη φωνή της Ελλάδας. Είναι η ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σήμερα το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ μας είναι αφιερωμένο στην πολιτική κατάσταση της Τουρκίας. Το ημερολόγιο δείχνει Μάρτιος 2025 και με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε ακριβώς το τι γίνεται στη χώρα, γυρίζοντας όμως τον χρόνο πίσω. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που σήμερα συμβαίνει στην Τουρκία, θα πρέπει να πάμε στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Εδώ, σήμερα, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας, βρισκόμαστε. Η Μάιρα Ξίδη στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Ραφίκ Αμπντίν, δημοσιογράφος, και ο Θωμάς Σίδερης, επίσης δημοσιογράφος, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα προέρχονται από την μουσική κολεκτίβα Group Yorum. Yorum στα τουρκικά σημαίνει σχόλιο. Είναι ένα πολιτικό σχόλιο που κάνει μια μουσική κολεκτίβα η οποία γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980 στην Τουρκία, απλώθηκε σε πολλές πόλεις, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε πόλεις της Ανατολικής και Νότιας Τουρκίας και σε περιοχές όπου ζουν κουρδικοί πληθυσμοί. Η μουσική αυτή κολεκτίβα έδωσε σπουδαία δείγματα δουλειάς, συσπήρωσε γύρω της πολλά νέα παιδιά, δημιούργησε πολιτιστικά κέντρα. Βρέθηκε όμως μετά το πραξικόπημα του 2015 στο στόχαστρο του τουρκικού καθεστώτος. Πολλά μέλη της φυλακίστηκαν. Κάποια κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό και σήμερα ζουν σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Μεγάλη Βρετανία. Τρία από τα μέλη πέθαναν έπειτα από πολύμηνη απεργία πείνας και στη συνέχεια στέρηση νερού. Κάτι που τους οδήγησε στο θάνατο. Κυρίες και κύριοι, όλα τα τραγούδια σήμερα είναι από το Group Yorum. Πάμε με το πρώτο. Είναι το Bella Ciao, Ciao Bella, στα τουρκικά.
İşte bir sabah uyandığımda Ciao Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu her
yanış kal altında. Ellerim ağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında. Sen ey partizan beni de götür. Çal bella çal bella çal bella çal çal çal beni de götür. Dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca. Çal bella çal bella çal bella çal çal çal. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Güneş doğacak, açacak çiçek. Çal bella çal bella çal bella çal çal çal. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek.
Έκανα κάποια σαρδάμ στην αρχή, γιατί είμαι ιδιαίτερα φορτισμένος και συγκινημένος, Ραφίκ. Την έχω ζήσει την ιστορία από μέσα. Όταν έκανα την ταινία «Η Θηλιά», όπως λέγαμε και χθες το βράδυ στο Κόκκινο, η πλειονότητα των δημοσιογράφων οι οποίοι μιλούν στην ταινία φυλακίστηκαν. Μόνο δύο κατάφεραν να φύγουν στο εξωτερικό. Και αυτοί μετά από πολλές περιπέτειες. Έχω ζήσει τους Group Yorum. Έχουμε συνεργαστεί που έχουν παραχωρήσει τραγούδια για την ταινία. Ωστόσο, για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει στην Τουρκία σήμερα, πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δηλαδή να δούμε τι έχει γίνει πριν, γιατί φτάνει η Τουρκία, η οποία είναι μια μεγάλη δύναμη και έχει εξελιχθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια σε περιφερειακή δύναμη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ. Και ξέρεις, σκέφτομαι όση ώρα σε ακούω να μιλάς για το ζήτημα, ότι υπάρχει ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ώστε να καταλάβουμε το τωρινό ρήγμα που δημιουργείται μεταξύ κοινωνίας και κράτους, πού βρίσκει τις ρίζες του. Γιατί αν δεν μπω στη διαδικασία να σε ρωτήσω πού οφείλεται όλη αυτή η διαδικασία, ιδίως από τη στιγμή που έχεις εικόνα και μπορεί να ελέγξεις τη συνθήκη πριν το πραξικόπημα στην Τουρκία, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε πώς τα κοινωνικά κινήματα φτάνουν στο σήμερα.
Ακριβώς αυτό.
Τόσο μαζικά ιδίως, δεδομένου ότι επίκειται και η μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου αύριο.
Ναι. Κάνουμε λοιπόν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που συνήθως η αφύλακτη διάβαση δεν έχει χρόνο. Είναι άχρονα, δηλαδή μπορεί να ακουστούν και μετά από ένα ή δύο χρόνια. Αλλά εδώ το προσδιορίζουμε. Λέμε το Σάββατο. Λέμε χθες. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο αυτό που συμβαίνει. Πάμε λοιπόν πίσω και θα σου πω δύο γεγονότα που σημαδεύουν την πολιτική σκηνή της Τουρκίας την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είναι δύο γεγονότα που, όπως είπα και στην εισαγωγή, φαινομενικά είναι ασύνδετα. Όμως συνδέονται και πολύ μεταξύ τους και θα το καταλάβουμε αμέσως όταν τα παραθέσω. Επίσης να πούμε ότι το 2000 δημιουργούνται τα Λευκά Κελιά. Το τι γίνεται τότε, εκείνη την ημερομηνία, εκείνη τη χρονιά μάλλον, στα Λευκά Κελιά είναι μια αδιανόητη συνθήκη. Είναι κόλαση αυτό που συμβαίνει στα Λευκά Κελιά. Δεν είναι το εξπρές του Μεσονυχτίου. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε. Στα 25 χρόνια που μεσολαβούν και με την τεχνολογία να βοηθά την επιτήρηση των κρατουμένων και τον εγκλωβισμό, έχουμε περάσει από τα κελιά τύπου F στα κελιά τύπου S. Πάμε όμως το χρόνο πίσω. Πάμε στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000. Χραντ Ντικ, δημοσιογράφος αρμενικής καταγωγής. Είναι τότε που ανοίγει ο κύκλος του αίματος. Ο Χραντ Ντίνκ, γιος ενός ράφτη από τη Μαλάτια, του Χασίμ Κάλφα και της Γκιουλβάρ Ντίνκ από το Σιβάς, απέδειξε ότι η ψυχή μοιάζει με το περιστέρι. Όσο ανοίγει τα φτερά του και καταφέρνει να πετά, δεν φυλακίζεται ποτέ. Εκτός και αν κάποιος πάρει στα χέρια του το περίστροφο και το πυροβολήσει. Το 1996 είναι μια χρονιά ορόσημο για τον δημοσιογράφο. Τα βήματά του ταυτίζονται με μια εφημερίδα που τότε, Ραφίκ, κάνει τα πρώτα της βήματα. Είναι η εφημερίδα Άγκος, η οποία δεν κατάφερε να ανατρέψει απλώς τα στερεότυπα, απέδειξε ότι το βαθύ κράτος της Άγκυρας σκοτώνει με μεγάλη ευκολία οτιδήποτε είναι διαφορετικό. Σκοτώνει όμως κυρίως την ελεύθερη σκέψη. Ο Χραντ Ντίνκ βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με την τουρκική δικαιοσύνη για προσβολή της τουρκικής ταυτότητας. Αιτία ήταν οι απόψεις που εξέφραζε δημόσια σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων. Αν και δεχόταν απειλές για τη ζωή του, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στη χώρα που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, που ερωτεύτηκε, που εργαζόταν. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή, όπως και σήμερα, 19 Ιανουαρίου του 2007. Ο Χραντ Ντίνκ πέφτει νεκρός μετά από πυροβολισμούς μπροστά από τα γραφεία της εφημερίδας Άγκος. Γύρω από το πτώμα του υπάρχουν 4 κάλικες από σφαίρες. 2 από αυτές τον βρήκαν στο κεφάλι. Η σωρός του καλύπτεται αμέσως από ένα άσπρο σεντόνι. Την επομένη της δολοφονίας του, οι αρχές της Κωνσταντινούπολης μοιράζουν φωτογραφίες ενός άνδρα που φέρεται ως ύποπτος για τη δολοφονία. Από το 2007 μέχρι και σήμερα, δηλαδή 18 χρόνια μετά, δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι ηθικοί αυτούργοι που όπλησαν το χέρι του φυσικού δράστη. Από το 2010 και αργότερα σημαδεύουν την τουρκική πολιτική σκηνή 3 σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, η αποκάλυψη του εκτεταμένου σκανδάλου κυβερνητικής διαφθοράς που αποκαλύπτεται το Δεκέμβριο του 2014 και συγκλονίζει τα θεμέλια του καθεστώτος Ερντογάν. Το δεύτερο, η αποκάλυψη από την εφημερίδα Cumhuriyet. Η εφημερίδα αυτή, Rafik, είναι η εφημερίδα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Κεμαλικού Κόμματος δηλαδή, όργανο των Κεμαλιστών, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης του ειδησιογραφικού ομίλου ΙΠΕΚ της διακίνησης όπλων προς την ΆΙΣΙΣ, μέσα από επίσημες διόδους που περνούν μέσα από την Τουρκία. Την αποκάλυψη κάνει ο αρχισυντάκτης της Cumhuriyet, ο Can Dündar, ο οποίος μετά από αυτή την αποκάλυψη μπήκε στο στόχαστρο. Σήμερα ζει στη Γερμανία, έχει καταφέρει να διαφύγει, έχουν στοχοποιήσει όμως την οικογένειά του. Θυμάμαι όταν επισκέφθηκε ο Ερντογάν τη Γερμανία, η Μέρκελ, η Άγγελα Μέρκελ, η τότε καγκελάριος της Γερμανίας, έβαλε τον Can Dündar μέσα στην αίθουσα και τον έβαλε να καθίσει δίπλα της, ενώ είχε συνάντηση με τον Ερντογάν. Ήταν μια συμβολική κίνηση της τότε καγκελαρίου για να υπενθυμίσει στον Τούρκο Πρόεδρο το τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία. Ο Can Dündar λοιπόν αποκάλυψε το πώς περνούσαν τα όπλα από την Τουρκία προς την ISIS στη Συρία. Γιατί μην ξεχνάς, Rafik, επειδή έχεις και συριακή καταγωγή, ότι η ISIS αναπτύχθηκε στο μαλακό υπογάστηλο της Τουρκίας μέσα από την πολλαπλή βοήθεια την οποία παρήχε το καθεστώς της Άγκυρας. Και μην ξεχνάμε επίσης, φίλοι ακροατές, ότι το 2018 η Τουρκία εισέβαλε στις κουρδικές περιοχές, κάτι το οποίο έκανε και μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, όπου και πάλι ανέλαβε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως και οι αντικαθεστωτικοί αυτοί που χαρακτηρίστηκαν Rafik ως αντικαθεστωτικοί στη Συρία βοηθήθηκαν από το καθεστώς Ερντογάν. Το τρίτο στοιχείο, επίτρεψέ μου, το τρίτο στοιχείο, σημαντικό γεγονός, είναι το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2015. Οι πολίτες τηλεθεατές εντός και εκτός Τουρκίας παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση από τους δέκτες τους την απόπειρα πραξικοπήματος από μικρή ομάδα αξιωματικών και στρατιωτών. Ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο πρώην πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιούλ χρησιμοποιούν εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλούν τους πολίτες να βγουν και να διαδηλώσουν στους δρόμους προκειμένου να αποτρέψουν τα σχέδια των επίδοξων πραξικοπηματιών. Το πραξικόπημα στην Τουρκία θα είναι η αφορμή για να εκαθαρίσει ο Ερντογάν τους εσωτερικούς πολιτικούς αντιπάλους του. Δηλαδή, όλους όσοι βρίσκονται σε στρατό, αστυνομία, δηλαδή στα σώματα ασφαλείας, τους πανεπιστημιακούς, τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης. Μετά το πραξικόπημα κλείνουν περισσότερα από 190 μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιοφωνικοί σταθμοί, πολύ μεγάλοι όμιλοι, εφημερίδες, μπαίνουν στο στόχαστρο και φυσικά φυλακίζονται πολλοί δημοσιογράφοι. Η Τουρκία τότε, σύμφωνα με εκθέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα και άλλων δημοσιογραφικών ενώσεων, έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη φυλακή για δημοσιογράφους στον κόσμο. Rafik.
Αρχικά είναι δυστυχές το γεγονός ότι ανταμώνουμε εδώ σε χρονική στιγμή που οι απαγορεύσεις και στο σήμερα εναντίον καναλιών που μετέδωσαν τις πορείες και η μη, το να μην επιτρέπεται η προβολή τους αποδεικνύει διαρκώς όλο και πιο δυστυχή γεγονότα σε σχέση με την φήμωση της ενημέρωσης συνολικά και του τρόπου με τον οποίο η ελευθερία της έκφρασης αποτυπώνεται στη γειτονιά μας. Δεύτερο και σημαντικότερο, ότι μέσα από την αφήγησή σου παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο εμείς φτιάχναμε εδώ μια εικόνα τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με το τι σημαίνει φήμωση ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων, σκητσογράφων, καλλιτεχνών. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την διαφορά του να αφαιρείται η ζωή ενός ανθρώπου, γιατί τα συμβάντα αυτά στην Τουρκία είναι πολλαπλά, σε σχέση με το να οδηγείται σε μια άλλη βάσανο. Καθώς εξελίσσεται όλη αυτή η αφήγηση, παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο δεν είναι απλώς η φυλάκιση, δεν είναι απλώς ο βασανισμός, το απλώς είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Είναι οι αφορμές που βρίσκονταν, χωρίς να ξεχνιάζονται ποτέ αυτές οι δολοφονίες, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για κρατικές δολοφονίες, άνθρωποι που αποκάλυψαν ή που απλώς εξέφρασαν την γνώμη τους, να βρίσκονται δολοφονημένοι στην πραγματικότητα από ένα καθεστώς που αποδεικνύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό που εμείς λέμε βαθύ κράτος στα Βαλκάνια.
Και υποκινεί, Ραφίκ, αυτό το βαθύ κράτος να σκοτώσουν πολιτικούς αντιπάλους, για παράδειγμα όπως στην περίπτωση του Χραντ Ντίνκ. Η δολοφονία του Χραντ Ντίνκ είναι μια δολοφονία που έχει σημαδέψει το συλλογικό υποσυνείδητο της Τουρκίας, όχι μόνο γιατί ήταν αρμενικής καταγωγής ο Χραντ Ντίνκ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε μέχρι τέλους τα ανθρώπινα δικαιώματα και γράφει ένα συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται «Η καρδιά μου τρέμει σαν περιστέρι», το οποίο ήταν τραγικά προφητικό. Γιατί όταν υπογράφει αυτό το άρθρο, μετά από μερικές μέρες δολοφονείται. Και μετά από τόσα χρόνια δεν έχει εξιχνιαστεί η δολοφονία του. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτοργοί, ποιοι ήταν εκείνοι που όπλησαν το χέρι. Θα μπορούσες να μου πεις ότι είναι το βαθύ κράτος. Και θα σου πω ναι, το βαθύ κράτος, αλλά ποιο βαθύ κράτος. Είναι ένα το βαθύ κράτος. Και τι έχει αλλάξει από το 2007 μέχρι σήμερα. Το 2015 έχουμε το πραξικόπημα. Στη συνέχεια, ένα χρόνο μετά, αλλάζει το Σύνταγμα της Τουρκίας και από προεδρευόμενη δημοκρατία γίνεται προεδρική δημοκρατία με ενισχυμένες αρμοδιότητες. Λίγο αργότερα, συλλαμβάνεται ο συμπρόεδρος, ο ηγέτης δηλαδή, του φιλοκορδικού κόμματος, του ΧΕΝΤΕΠ, ο Σελαατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος οδηγείται στη φυλακή. Είναι το τρίτο σε δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα. Έχουμε επιθέσεις στα γραφεία του κόμματος στη συνοικία Τσάνκαγια της Άγκυρας. Συλλαμβάνονται πολλά μέλη του ΧΕΝΤΕΠ. Η βάση είναι κοινή. Είτε πρόκειται για πρώην γκουλενιστές, είτε πρόκειται για Κούρδους, είτε πρόκειται για αριστερούς, είτε πρόκειται για αντικαθεστωτικούς γενικά. Η κατηγορία με την οποία οδηγούνται στη φυλακή και παραπέμπονται σε δίκη είναι συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, η βοήθεια σε τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, προσπαθεί το κράτος να το συνδέει συνήθως με το ΠΚΚ. Με τη δράση δηλαδή του ΠΚΚ στις κουρδικές περιοχές. Την ίδια εποχή επίσης, δηλαδή την περίοδο 2015-2017, έχουμε, Ραφίκ, και τις συλλήψεις πολλών δημάρχων αλλά και προέδρων δικηγορικών συλλόγων στην νοτιοανατολική Τουρκία. Πάλι με το ίδιο, με την ίδια κατηγορία. Η συνεργασία, η βοήθεια προς τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή αριστεροί δήμαρχοι και Κούρδοι δήμαρχοι δεν είναι μόνο ο Ιμάμογλου σήμερα. Χάνουν και τότε το αξίωμά τους και παραπέμπονται σε δίκη και κλείνονται στις φυλακές ακριβώς με την ίδια κατηγορία. Δηλαδή αυτό που σημαίνει σήμερα με τον Ιμάμογλου το έχουμε δει κατ' επανάληψη ως σενάριο, ως έργο. Πράγμα. Στην Τουρκία.
Και ξέρεις, σκέφτομαι όση ώρα περιγράφεις την συνθήκη πριν το 2010 και μετά το 2010, τον τρόπο με τον οποίο στις δημοκρατίες συνήθως αναζητάμε θεσμικά αντίβαρα. Και κάθε φορά που πρόκειται να τροποποιηθεί το Σύνταγμα ή να προχωρήσει, ας πούμε, μια δημοκρατία σε αναθεώρηση, αναζητάμε τον τρόπο με τον οποίο οι υπερεξουσίες της κεφαλής με κάποιο τρόπο απ' την άλλη θα βρίσκουν έναν τρόπο να ελέγχονται. Στην πραγματικότητα εδώ δεν μιλάμε απλά για τα μίντια, δεν μιλάμε για τους θεσμικούς φορείς οι οποίοι φημώνονται. Μιλάμε ακόμα και για τους δικηγορικούς συλλόγους, το χαρακτηριστικότερο μια και το περιέγραψες. Κατ' επέκταση μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη ίδια στην Τουρκία ως θεσμικό αντίβαρο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Έχει πολύ μεγάλη αξία δε, συζητώντας, μια και ανέφερες νωρίτερα την περίπτωση της Μέρκελ, να συγκρίνουμε την προ-2010 και τη μετά-2010 περίοδο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί άλλοτε να νουθετεί και άλλοτε να επιμένει να πείσει μέσα από το δημόσιο διάλογο την Τουρκία ότι μπορεί να καταφέρει μια συνταγματική αναθεώρηση ικανή να οδηγήσει προς αυτό που λέμε ευρωπαϊκή πορεία ή πιθανότητες ένταξης με όποιο τρόπο και αν αυτό έχει συζητηθεί. Πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είναι τόσο ανελαστικό που δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην πραγματικότητα των πολιτών, όχι μόνο από άποψη οικονομίας, είναι πολύ σημαντικό σκέλος και καλά έχεις κάνει και το επισημαίνεις μονίμως, γιατί μπορούμε να βλέπουμε την πολιτική αποκομμένη από την οικονομία, αλλά και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή το θεμελιωδέστερο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια δημοκρατία, αντί να κάνει βήματα προς τα πίσω, ειδικά δε όταν επαναλαμβάνει πρακτικές σαν την περίπτωση του Ντεμιρτάζ, την ανέφερε ως χαρακτηριστική ή παρόμοια με αυτή του Ιμάμογλου.
Ο Σελάντιν Ντεμιρτάζ, κυρίες και κύριοι, ο συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού Κόμματος, HDP, βρίσκεται στη φυλακή της Τουρκίας, βρίσκεται στα κολαστήρια της Τουρκίας. Δεν είναι το Εξπρέσο του Μεσονυχτίου μια ενδεικτική ταινία για αυτό που συνέβαινε πραγματικά στα λευκά κελιά. Είναι, όπως σας είπα, η κατάσταση, η κόλαση επί της γης. Σήμερα ακούμε τραγούδια μόνο από τους Group Yorum και ακούμε το δεύτερο τραγούδι.
Kavga kur bizimdir. Nice koçitler yere sevildi. Ölene ağlama hey dost yarın bizimdir. Ölene ağlama hey dost yarın bizimdir. Ölene ağlama hey dost yarın bizimdir.
Grip yorum. Το συγκρότημα με το πολιτικό σχόλιο, η μουσική κολεκτίβα καλύτερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένα μουσικό συγκρότημα. Ήταν μια μουσική κολεκτίβα με πάρα πολλά παραρτήματα, με πολλά πολιτιστικά κέντρα σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας. Και πάμε στις αρχές του 2000, που είναι η αρχή των λευκών κελιών. Τα λευκά κελιά στην Τουρκία, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης και της φωνής της Ελλάδας, χρονολογούνται από την αρχή του 21ου αιώνα και συμπίπτουν χρονικά με την εμφάνιση του φαινομένου Ερντογάν στην πολιτική ζωή της χώρας. Ραφίκ, ο Ερντογάν προέρχεται μέσα από τις τάχτες δύο πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Στα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος ότι προσπάθησε να ανατρέψει το κεμαλικό κράτος, το κοσμικό κράτος, μέσα από εθνικιστικούς στίχους ενός Τούρκου ποιητή. Ο ίδιος ξεπετάγεται μέσα από αυτές τις τάχτες. Λίγο αργότερα θα εκλεγεί ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Τα λευκά κελιά στην Τουρκία, ωστόσο, δημιουργούνται στις αρχές του 21ου αιώνα και οπωσδήποτε δεν είναι δημιούργημα του καθεστώτος Ερντογάν. Είναι όμως ένα δημιούργημα του βαθέως κράτους. Γιατί το βαθύ κράτος στην Τουρκία προϋπάρχει και πριν από το καθεστώς Ερντογάν. Στη συνέχεια έχουμε παράλληλες σχέσεις ή πολλαπλές σχέσεις, αλλά προϋπάρχει όμως. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2000 ξεσπά στις τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας ένα ντόμινο κινητοποιήσεων από τους πολιτικούς κρατουμένους, οι οποίοι ως έσχατο μέσο διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησης προβαίνουν σε απεργία πείνας. Το τετραήμερο από 19 έως και 22 Δεκεμβρίου ήταν τουλάχιστον εφιαλτικό. 10.000 άνδρες από την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις και την λεγόμενη στρατοχωροφυλακή προσπαθούν να καταστήλουν τις κινητοποιήσεις και να μεταφέρουν τους κρατουμένους στις νέες φυλακές τύπου F. Για να πετύχουν το σκοπό τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο, πραγματικά πυρά και θανατηφόρα χημικά που προκαλούν φρικτές παραμορφώσεις στα θύματα. Τουλάχιστον 6 κρατούμενες καίγονται ζωντανές. Το διάστημα που θα ακολουθήσει δεν θα είναι καλύτερο για τους κρατουμένους. Μεταξύ του 2000 και του 2005 θα βρουν το θάνατο στις τουρκικές φυλακές 120 κρατούμενοι και άλλοι 600 θα υποστούν μόνιμες βλάβες στην υγεία τους εξαιτίας της σωματικής κακοποίησης και των βασανιστήριων στα οποία υπόκεινται. Οι επαναστάτες κρατούμενοι ονομάστηκαν ελεύθεροι κρατούμενοι. Οζγκιούρ Τσουτσκαλάρ, καθώς η αντίστασή τους ήταν να μετατρέψουν τις φυλακές σε σχολεία, όπου διάβαζαν, έπαιζαν μουσική, ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις, έκαναν συνελεύσεις, αποδεικνύοντας ότι μπορεί κάποιος να αντισταθεί ζώντας ακόμα και μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες. Το διάστημα 19 με 21 Δεκεμβρίου του 2000. Επιχείρηση επιστροφή στη ζωή. Ειδικά σώματα της αστυνομίας και του στρατού, συνοδεία ελικοπτέρων, κάνοντας χρήση σφαιρών και χημικών, εισβάλλουν στις φυλακές ώστε να διακόψουν την απεργία πείνας. Μετά από 3 ημέρες συγκρούσεων, η επιχείρηση ολοκληρώνεται με τη σφαγή 28 απεργών από σφαίρες, ασφυξία, από φωτιά, αυτοπυρπολισμούς, καθώς και 2 αστυνομικών. Τις ίδιες μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει την χορήγηση οικονομικής βοήθειας 46 δισεκατομμυρίων δραχμών τότε στο τουρκικό κράτος για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Η μαζική βίαιη μεταγωγή των πολιτικών κρατουμένων στις νεόδμητες τότε φυλακές τύπου F, τα λεγόμενα δηλαδή λευκά κελιά, της απομόνωσης και της ψυχικής εξόντωσης έγινε από περίπου 10.000 άνδρες των σωμάτων ασφαλείας που επέδειξαν απίστευτη αγριότητα. Για να καταστήλουν την αντίσταση που συνάντησαν, χρησιμοποίησαν από γκλόμπ έως πραγματικά πυρά και θανατηφόρα χημικά, τα οποία προκάλεσαν σε πολλές περιπτώσεις φρικτές παραμορφώσεις στα θύματα τους. Και όπως σας είπα, τουλάχιστον 6 γυναίκες κάηκαν ζωντανές. Μία από τις γυναίκες, η οποία βρέθηκε Ραφίκ τότε στις τουρκικές φυλακές, στα κελιά τύπου F, ήταν και η Γκιουλέρ Ζερέ. Και είναι πολύ σημαντικός ο θάνατός της όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας. Θα σας πω σε λίγο για την Γκιουλέρ Ζερέ. Το Γκρόπ Γιόρουμ, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που έκανε το 2012 και το 2013 στο Κωνσταντινούπολη, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κόσμο, τραγούδησε αυτό εδώ το τραγούδι, είναι το Χαλκίν Ελέρι, για την Γκιουλέρ Ζερέ, αφιερωμένο στην Γκιουλέρ Ζερέ. Ακούστε το και θα σας πω αμέσως μετά την ιστορία της. Είναι η φωνή της Ελλάδας και το ραδιοφωνικό ντοκιματέρα αφιερωμένο στην Τουρκία. Και πριν σας εξηγήσω το τι ακριβώς συνέβη με την Γκιουλέρ Ζερέ, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σωτήρη Λίβα. Ξέρει πολύ καλά τα ζητήματα της Τουρκίας. Με τον κύριο Λίβα έχουμε συνεργαστεί και στην ταινία Η Θηλιά. Έχουμε βρεθεί σε πολλές ημερίδες όσον αφορά στο τι συμβαίνει στην Τουρκία και κυρίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στην γειτονική χώρα. Κύριε Λίβα, σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε πάλι, καπιτέ Θωμά.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, και είναι μια ερώτηση που τη συζητάμε με τον καλό συνάδελφο τον Ραφίκ Αμπντίν, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής. Αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα στην Τουρκία και με αφορμή τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης είναι διαφορετικές σε σχέση με τις κινητοποιήσεις, κύριε Λίβα, που συμβαίνουν στην Τουρκία όσον αφορά στις μεγάλες διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί. Τι έχει αλλάξει δηλαδή από το 2013 μέχρι σήμερα, το 2025, και κυρίως τι έχει αλλάξει στην Τουρκία μετά την αλλαγή του συντάγματος το 2016, μετά την εισβολή στη Συρία το 2018 και με τον έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο των θεσμών του κράτους, αστυνομία, στρατός, δικαιοσύνη. Κύριε Λίβα.
Έχουν αλλάξει πολλά και σε επίπεδο θεσμικό, αλλά κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι το τραγικό, το χειρότερο, έχουν αλλάξει πολλά σε επίπεδο νοοτροπίας, σε επίπεδο κοινωνικής σύνθεσης, σε επίπεδο κοινωνικής διάθεσης. Στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία η ίδια η τουρκική τη ζωή της, το μέλλον της, με την πολιτική της ηγεσία. Εξηγούμε σε σχέση με το εξής. Επειδή αναφέρεται προηγουμένως τα επεισόδια και τις διαδηλώσεις και τις ταραχές, αυτό που φαινόταν σαν μια προσπάθεια επιβεβαίωσης μιας δημοκρατικής πορείας, η οποία τότε ακριβώς ανεστράφει. Εκείνη ήταν η αρχή του τέλους, μπορεί να πει κανείς, για την τουρκική δημοκρατία, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, μια προσπάθεια επανάκτησης της δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, από την πλευρά του Ερντογάν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια από την πλευρά του Ερντογάν επιβεβαίωσης ενός δημοκρατικού παιχνιδιού με τους όρους του Ερντογάν. Ο Ερντογάν αφήνει κατά κάποιο τρόπο μέσα αγωγικά αυτές τις διαδηλώσεις, γιατί ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει προς την Δύση, που στέλνει προς τον υπόλοιπο κόσμο, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να καταστήλω τελείως τις διαδηλώσεις, βάζω 1.900 ανθρώπους στη φυλακή, αλλά αυτό ακριβώς είναι το δημοκρατικό παιχνίδι όπως το παίζω εγώ. Και το δημοκρατικό παιχνίδι για το οποίο μάλιστα δίνει μαθήματα στη Δύση και στην Ευρώπη. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει ανάγκη εμάς, έχει ανάγκη την Τουρκία, γιατί ακριβώς η Τουρκία είναι η μοναδική που μπορεί να διδάξει δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτό το δημοκρατικό παιχνίδι παίζεται με τους όρους του Ερντογάν. Και θέλω να πω επίσης το εξής, ότι το παιχνίδι χάθηκε τότε στο πάρκο Γκεζί, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όλες οι πλευρές της κοινωνίας, όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλες οι πολιτικές ομάδες, οι οποίες θα έπρεπε ενωμένες να παλέψουν για να υψώσουν ένα τείχος σε αυτό που φαινόταν σαν αρχή της αυθαιρεσίας του Ερντογάν, δεν το κάνανε. Και αυτός ο κατακαιρματισμός, αυτή η πολυδιάσπαση, οδήγησε σε αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και το οποίο επιβεβαιώνει το γνωστό ποίημα του Μπρέχτ. Όταν χτυπούσε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, οι άλλες ομάδες δεν τάσσονταν εναντίον του Ερντογάν, άφηναν τους μπιλενιστές να χαθούν, άφηναν τους Σύρους πρόσφυγες να καταπατηθούν τα δικαιώματά τους, άφηναν τους ομοφυλόφιλους, όλες αυτές τις ομάδες, τους Αλεβίδες, τους Κούρδους, να καταπιεστούν. Και τώρα που οι κεμαλιστές παλεύουν μόνοι, στην πραγματικότητα αυτό δεν θα γιγαντωθεί, θα παίξει πάλι στα χέρια του Ερντογάν, καταλαβαίνουν ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ο Ερντογάν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αντιπολίτευση. Ότι δεν υπάρχει κάποιος να ενώσει, κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να μιλήσει με έναν διαφορετικό τρόπο, μια διαφορετική πολιτική φωνή, και στην πραγματικότητα ακολουθούν ακριβώς τα βήματα του Ερντογάν.
Κύριε Λίβα, σας ευχαριστώ πολύ για την ψύχρεμη τοποθέτησή σας. Θα ήθελα απλώς να σημειώσω, γιατί και το επαναλαμβάνω διαρκώς από τότε ξεκινήσαμε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, ότι η περίπτωση Μάμογλου δεν είναι η μοναδική. Έχει συλληφθεί ο συμπρόεδρος του ΧΕΝΤΕΠΕ, του Φιλοκουρδικού Κόμματος, ο Σελάτ Ντεμιρτάς. Λίγες μέρες από την συνέντευξη που μου παραχώρησε για την ταινία. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Και έχουν συλληφθεί, είστε νομικός, έχουν συλληφθεί πολλοί πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων.
Καθηγητές
πανεπιστημίου. Ακριβώς αυτό.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι καθόμαστε τώρα και μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, αλλά τις προηγούμενες φορές που είχαμε συλλήψεις, που είχαμε καταστολές, άγρια καταστολή οποιασδήποτε αντιπολιτευτικής φωνής, Εννοείται ότι καθόμασταν λίγο αμήχανοι και λίγο άπαθες. Και το ίδιο έκανε και η κεμαλική μεσαγωγικά αντιπολίτευση. Και τώρα που βλέπει τους δικούς της ανθρώπους να ακολουθούν ακριβώς τον ίδιο δρόμο της φυλακής, της καταστολής, τώρα εξεγείρονται, τώρα είναι λίγο αργά.
Κύριε καθηγητά, ήθελα καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν παρατηρείτε, με βάση αυτά που λέγατε στην ακριβώς προηγούμενη ερώτηση, ως συνέχειά της, αν παρατηρείτε μια πιθανότητα αναζήτησης ηγετικής φυσιογνωμίας στο πρόσωπο του Ιμάμογλου, ακόμα κι αν συσπυρώνονται γύρω του διαφωνούντες.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα για μένα δεν είναι μόνο ατομικό, δεν είναι κυρίως ατομικό και δεν θα πρέπει να είναι κυρίως ατομικό. Θα πρέπει να είναι η προβολή ενός διαφορετικού μοντέλου. Ενός διαφορετικού μοντέλου πολιτικής, ενός διαφορετικού μοντέλου άσκησης εξουσίας, και αυτό δεν το βλέπω ακριβώς στον Ιμάμογλου. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στις...
Θεωρείτε ότι ομοιάζουν τα χαρακτηριστικά με τα οποία ασκεί πολιτική με την περίπτωση Ερντογάν?
Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν, επειδή ακριβώς ασκεί πολιτική ηγεσία τόσα χρόνια, έχει διαμορφώσει όχι μόνο το πολιτικό παιχνίδι, την δική του ηγεσία, έχει διαμορφώσει γενικώ το πλαίσιο άσκησης πολιτικής.
Αλλά και μια πολιτική κουλτούρα για να μπορέσεις να κάνεις αντιπολίτευση, εννοείται.
Και αυτή η πολιτική κουλτούρα έχει διαχυθεί προς τα κάτω, έχει επηρεάσει τα πάντα, έχει βρωμίσει τα πάντα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω, έχει λερώσει τα πάντα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Σαν να παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο πατρόν, δηλαδή, που μπορεί κανείς να κάνει πολιτική στην Τουρκία.
Αν υπάρχει μια επιθυμία αλλαγής του παιχνιδιού, αυτό πρέπει να γίνει από την αρχή. Και πρέπει να φυσήξει μια καινούργια διαφορετική πνοή. Όταν ξεκίνησε ο Ερντογάν, όταν ανέλαβε την εξουσία, όταν είχε μπει φυλακή, όταν ξεκίνησε την ανατροπή όλου του πολιτικού σκηνικού, πραγματικά μίλωσε μια διαφορετική φωνή. Αν και μας φαίνεται λίγο περίεργο σήμερα στις μέρες μας, αλλά αν πάμε το χρόνο πίσω, θα δούμε τότε ότι ο κόσμος έβγαινε σε διαδηλώσεις υπέρ των Αρμενίων.
Τότε σε τι ελπίζει ο λαός το σήμερα, κύριε καθηγητά? Σε τι ελπίζει ο λαός που βρίσκεται κατά χιλιάδες στους δρόμους και σε τόσες διαφορετικές πόλεις? Τι διεκδικεί στην πραγματικότητα τότε?
Πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο, αν συνεχιστούν αυτές οι διαδηλώσεις, με ποιον τρόπο αυτή η αγανάκτηση, αυτή, ας πούμε, η μέχρι στιγμής τυφλή έκφραση αγανάκτησης, που είναι ένα μεγάλο φτάνει πια, αν όλο αυτό το πράγμα μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική διεκδίκηση, η οποία να αποκτήσει ένα πολιτικό χαρακτήρα, και να αποκτήσει ένα πολιτικό χαρακτήρα διαφορετικό, που να ξεφεύγει από το πλαίσιο που έχει θέσει ο Ερντογάν. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Και γι' αυτό με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό, όχι από κακία μεσαγωγικά για τους κεμαλιστές που τα προηγούμενα χρόνια δεν κατάλαβαν πού πάει το πράγμα και απλώς αισθάνονταν ανακούφιση όταν δεν συλλαμβάνονταν αυτοί ή όταν δεν είχαν αυτή την τύχη των άλλων. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής και από την πλευρά των κεμαλικών δεν υπάρχει κάποιος αναστοχασμός σε σχέση με τα δικά τους λάθη, και όχι μόνο τα πρόσφατα, ενώ και τα παλιότερα, σε σχέση με τον δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση ενός πολιτικού παιχνιδιού που οδήγησε στην Ερντογάν, σε σχέση με τα δικά τους εγκλήματα, σε σχέση με τις μειονότητες, σε σχέση με τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Τούρκους, τους Κούρδους, Κουλουπούκλου.
Με τις διαφορετικές εθνότητες, κύριε καθηγητά.
Ναι, ναι.
Εξάλλου, πριν συνδεθούμε μαζί σας, είχα κάνει μια εκτενή αναφορά στην περίπτωση του Χραντ Ντίνκ και στη δολοφονία του, και πόσο αυτή ακριβώς η δολοφονία έχει σημαδέψει το συλλογικό υποσυνείδητο της Τουρκίας, και είναι κάτι που δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Δεν μπορεί να προσπεράσεις τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου, ο οποίος υπερασπίστηκε με τόσο πάθος και την τουρκική του, αλλά και την αρμενική του ταυτότητα.
Ακριβώς. Και θυμάστε εκείνη την εποχή, γιατί ήταν εποχές ελπίδας, δηλαδή ακόμα και αυτή η δολοφονία οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να βγουν τότε στους δρόμους. Ήταν μια εποχή ελπίδας. Αυτή δεν είναι εποχή ελπίδας η σημερινή, αυτή που ζούμε αυτή την εποχή. Είναι μια εποχή απελπισίας, απόγνωσης, που θα βαθύνει τον διχασμό, την διχασμένη τουρκική κοινωνία. Και λέω και πάλι ότι η μοναδική ελπίδα που μπορεί να υπάρξει είναι αν υπάρξει μετασχηματισμός αυτής της απόγνωσης, αυτής της απελπισίας, αυτού το φτάνει πια, σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κάλεσμα, κέλεσμα το οποίο να βγαίνει εκτός του πολιτικού, του πλαισίου του πολιτικού παιχνιδιού που έχει χαράξει, έχει διαμορφώσει πλήρως ο Ερντογάν.
Κύριε καθηγητά,
Τουρκία,
ναι.
Πώς?
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα και τα ψηφίσματα που έχει εκδώσει κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι ενώσεις, οι οργανώσεις των δημοσιογράφων, τα νομικά κείμενα καταδίκησης της Τουρκίας, επειδή δεν μπορούμε, είμαστε δύο δημοσιογράφοι στο στούντιο, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε και να μην πούμε ότι η Τουρκία έχει γίνει η μεγαλύτερη φυλακή για δημοσιογράφους στον κόσμο, φυλακίζοντας όμως τους πάντες. Δηλαδή οποιοδήποτε γράφει, διαφωνεί, δεν είναι αυτό που είδαμε σήμερα ότι απέλασε τον δημοσιογράφο του BBC, έχει γίνει κατά επανάληψη με δημοσιογράφους της Deutsche Welle, της γερμανικής τηλεόρασης κλπ. Και μάλιστα οι οποίοι έχουν κρατηθεί και για πολλούς μήνες στις τουρκικές φυλακές. Θα ήθελα να ρωτήσω και εν όψη των προεδρικών εκλογών, δηλαδή όσον αφορά στον ορίζοντα, υπάρχουν καταγγελίες και τα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις για εκτεταμένη νοθεία, κυρίως σε περιοχές, όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά σε περιοχές οι οποίες είναι και πιο φτωχικές και πιο υποβαθμισμένες, και μιλώ για την Ανατολική και Νότια Τουρκία. Υπάρχουν και διεθνείς παρατηρητές. Γιατί πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει έναν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας και κυρίως στις καταγγελίες για νοθεία που έχει γίνει και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που πιθανότατα να επαναληφθεί και στο μέλλον?
Θα είμαι λίγο, ίσως λίγο κοινικό, θα σας φανεί αυτό που θα σας πω, αλλά θα σας πω ότι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως διαμορφώνεται από τον Ερντογάν, μακάρι να μην γίνει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά θα αποτελέσει την πραγματικότητα πρότυπο για το πολιτικό παιχνίδι και την άσκηση του δημοκρατικού κανόνα τα επόμενα χρόνια για πολλές περισσότερες χώρες του κόσμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δεν είναι η εξαίρεση. Ο Ερντογάν και ο τρόπος που διοικεί και ο τρόπος που εξουσιάζει την Τουρκία είναι ένας τρόπος ο οποίος θα αποτελέσει δυστυχώς πρότυπο για πολλές χώρες. Και όταν ο Ερντογάν βγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εσείς μας χρειάζεστε, εμείς δεν σας χρειαζόμαστε πια τόσο πολύ όσο εσείς μας χρειάζεστε, και κάνει μάθημα δημοκρατίας και λέει ότι το δημοκρατικό σας φιλελεύθερο δημοκρατικό σύστημα έχει αποτύχει και στην πραγματικότητα θα πρέπει να πάρετε μαθήματα από εμάς σε σχέση με ακριβώς τα θέματα που είναι σημαντικά, οι αξίες της δημοκρατίας, οι οποίες αξίες της δημοκρατίας για την Τουρκία είναι δύο, είναι η ασφάλεια και η οικονομία, και αυτές προβάλλει ως αξίες της δημοκρατίας, της τουρκικής δημοκρατίας. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο και αποτελεί πρότυπο για αρκετές χώρες στον κόσμο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το πράγμα, όπως και σε πολλά άλλα, σε πάρα πολλά άλλα που το βλέπουμε στις μέρες μας, είναι αμήχανη. Είναι αμήχανη, βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα απραγίας, μια εικόνα αμηχανίας. Δεν ξέρει πώς να φερθεί. Και δεν ξέρει πώς να φερθεί, γιατί αισθάνεται ότι ό,τι και να κάνει είναι λάθος.
Μάλιστα.
Σε σχέση με την Τουρκία.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την συνεισφορά σας και την νομική σας άποψη και την ανάλυση σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρι. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κύριος Σωτήρης Λίβας. Να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά θερμά. Ραφίκη, δεν μας ήταν η ώρα, γιατί ήθελα να μιλήσουμε για τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Το ένα είναι η Γκουλέρ Ζέρε, η οποία βρέθηκε στα λευκά κελιά της Τουρκίας, στα κελιά τύπου F. Το άλλο ήταν ένα παιδί που δολοφονήθηκε στον Γκίζι. Μιλώ για τον Μπερκίν Ελβάν. Θα ακούσουμε το τραγούδι, θα κλείσουμε με το τραγούδι που έγραψαν οι Group Yorum για τον Μπερκίν Ελβάν. Η τρίτη είναι μια συνέντευξη που μου παραχώρησε μια Τουρκάλα δημοσιογράφος, η οποία, Τουρκάλα δικηγόρος, συγχωρέστε με, η οποία βρέθηκε στα λευκά κελιά, βασανίστηκε, μιλά για τους βασανιστές της, μιλά για ό,τι έζησε μέσα στα κελιά τύπου F. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Θα είσαι εδώ την επόμενη Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ. Ελπίζουμε να είμαστε εδώ.
Με τα χάρας.
Να ξετυλίξουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Σημείωσες όμως κάτι. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Λίβας, σε βλέπω. Είσαι από τους συναδέλφους που σημειώνουν ακόμα σε μπλοκάκι και σε χαίρομαι πραγματικά, γιατί φαίνεις την άβρα των παλιών καλών δημοσιογράφων.
Στην εποχή του AI παραμένει ρομαντικός. Ναι.
Ραφίκ, τι έχεις σημειώσει? Να κλείσουμε με τις σημειώσεις σου.
Με τον τρόπο με τον οποίο, έτσι σταχυολογώντας όλα αυτά, παρατηρούμε τις διαφοροποιήσεις που συσχετίζονται με την κοινωνική διάθεση, η οποία είναι διαφορετική κατά τα λεγόμενα του κ. Λίβα. σε σχέση με το παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο πιθανώς τροποποιείται η σχέση πολίτη και κρατικής εξουσίας στην τωρινή περίπτωση της Τουρκίας. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε σημειώνοντας πως η ασφάλεια και η οικονομία παραμένει κλειδί για τη δημιουργία, για την δημοκρατία σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν.
Αυτό το παίρνει διαρκώς όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς μοιάζει πιο επίκαιρο δόλωμα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σε σχέση με άλλες περιόδους, δεδομένου ότι αυτό είναι που αναζητούν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές, όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αντί να αναζητούν πως στην πραγματικότητα θα καλλιεργήσουν πολίτες που να μην ψάχνουν χώρο στην ακροδεξιά. Δηλαδή, προφανώς η ασφάλεια και η οικονομία είναι εκείνο που φοβίζει τους περισσότερους πολίτες, άρα τέτοιου είδους αφηγήματα είναι που τους οθούν ώστε να βλέπουμε τα παραδείγματα που βλέπουμε ακόμα και στην ακυβέρνητη Γερμανία, μια και την ανέφερες.
Και όσον αφορά στην αύξηση της ακροδεξιάς, και χαίρομαι πολύ για τη σύνδεσή σου και για την συγκεκριμένη υποσημείωση. Οπωσδήποτε όμως κρατάμε ότι ο ίδιος φτιάχνει ένα μοντέλο αυταρχικού ηγέτη που θα το συναντήσουμε ή το συναντάμε ίσως. Και σήμερα,
ένα αφήγημα που μοιάζει να έχει πέρασει στη σύγχρονη εποχή.
Ακριβώς, στις σύγχρονες κοινωνίες όπου αναζητούν πια διέξοδο για όλα τους τα προβλήματα σε τέτοιου είδους ηγεσίες. Κυρίες και κύριοι, ο Ραφίκ Αμπντίλη και εγώ,
και ο Θωμάς Σίδερης,
θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Παρασκευή και θα επικεντρωθούμε σε τρία πρόσωπα. Στην Γκουλέρ Ζερέ, στον Μπερκίν Ελβάν και στην Άιτεν Οστούρκ. Κλείνουμε με τον Μπερκίν Ελβάν από τους Group Yorum. Η Μάιρα Ξίδη ήταν ακριβώς απέναντί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Αφύλακτη Διάβαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Check it out.